τον αέρα του πρώτου. Ό,τι μας προβληματίζει, μας ενδιαφέρει, μας αφορά, ό,τι μας αγγίζει. Με τη δημοσιογράφο Βίκυ Νιούλικου.
Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλώς ορίσατε τώρα στην εκπομπή μας. Εδώ είμαστε με τον αέρα του πρώτου. Να ευχηθώ επίσης καλή εβδομάδα. Τα ωραία τα πράγματα θα πρέπει να τα παρουσιάζουμε και υπάρχουν ωραία τα οποία γίνονται πραγματικά καλά και έχουν να κάνουν με την ποιότητα ζωής μας, έχουν να κάνουν με την παιδεία που θα πρέπει να κουβαλούμε. Θα πρέπει να φέρουμε αυτή την παιδεία. Δεν μιλούμε για εκπαίδευση, είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Λοιπόν, για παιδεία. Και για παιδεία θα μιλήσουμε σήμερα. Και για τη διαδίου μάθηση, αν μου επιτρέπετε. Έχουν αρχίσει ήδη οι διαλέξεις χειμερινού εξαμήνου του 2024 που γίνονται από το Κέντρο Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Ο Δόκτωρ Σοφοκλής Σοφοκλέος μας ακούει, είναι ιστορικός, είναι αρχαιολόγος. Είστε και ο ιδρυτής του κέντρου, έτσι?
Ναι, βέβαια. Ναι.
Λοιπόν, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρία Νιούλικου. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μας δίνετε να πληροφορήσουμε το κοινό για τη σειρά των διαλέξεων αυτών.
Μας ακούτε?
Ναι, ναι.
Ωραία, λοιπόν. Πέραν του ότι χαιρόμαστε που έχουμε αυτή τη διάδραση, γιατί τα καλά θα πρέπει να διαχέονται και υπάρχουν πολλοί οι οποίοι θέλουν να παρακολουθήσουν αυτές τις διαλέξεις, να πούμε ότι ήδη την περασμένη Τρίτη έγινε η πρώτη διάλεξη.
Η πρώτη διάλεξη, να πούμε ότι γίνονται στην Πάφο, γιατί ίσως το κοινό να γνωρίζει ότι γινόντουσαν εδώ και χρόνια στη Λευκωσία. Αρχίσαμε στο Πανεπιστήμιο το νέο το Αμερικάνικο, American University of Beirut Mediterranean. Υπάρχει μια συνεργασία, μας έχουν ευγενώς παραχωρήσει το μεγάλο αμφιθέατρό τους και οι διαλέξεις μεταδίδονται γίνονται κάθε Τρίτη με φυσική παρουσία, αλλά μεταδίδονται και διαδικτυακά. Αρχίσαμε, όπως είπετε, την περασμένη Τρίτη και ανελειπώς κάθε Τρίτη μέχρι και τις 17 Δεκεμβρίου είναι συνολικά 11 διαλέξεις.
Να αναφερθούμε σε αυτές, έστω και ακροθυγώς, έτσι για να δώσουμε στον κόσμο μια γεύση για το τι μπορεί να πάει να παρακολουθήσει. Μ' άρεσε επίσης ότι σκεφτόσαστε, ή μάλλον έχετε σκεφτεί, ότι υπάρχουν και άτομα τα οποία δεν μπορούν διαζώσεις, έτσι, να παρευρεθούν εκεί στο χώρο, να τις παρακολουθήσουν τις διαλέξεις. Άρα θα μεταδίδονται απευθείας με ποιο τρόπο?
Μέσω Zoom γράφει και το πρόγραμμα πάνω το σύνδεσμο και η ειδική πρόσκληση, η υπενθύμηση που στέλνουμε πάντα 2-3 μέρες πριν από κάθε διάλεξη είναι πολύ απλό. Οι ενδιαφερόμενοι είτε από την Κύπρο και από άλλες χώρες έχουμε συνήθως που συμμετέχουν θα πατήσουν στο τέλος που λέει που είναι ο σύνδεσμος και τους ζητά απλώς να δώσουν την ηλεκτρονική τους διεύθυνση και το όνομά τους και την ημέρα, την ώρα της διάλεξης ανοίγουν το σύνδεσμο και ενώνονται και παρακολουθούν.
Ωραία. Από τα καλά της τεχνολογίας είναι αυτό. Λοιπόν, πάμε στην περασμένη Τρίτη. Ποια ήταν η διάλεξη η οποία δόθηκε?
Η πρώτη διάλεξη ήταν η δική μου, έγινε την περασμένη Τρίτη, έγινε στα αγγλικά για να τιμήσουμε και το αγγλόφωνο κοινό της Πάφου που έχει πάρα πολλούς Άγγλους στην επαρχία Πάφου, αφού και το ίδιο το πανεπιστήμιο είναι αγγλόφωνο. Μίλησα με θέμα, θα το πω στα ελληνικά, η φυσική και πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου μέσα από το εικονολόγιο. Το εικονολόγιο είναι ένα πρόγραμμα που κάνουμε στο Κέντρο Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς εδώ και 10 χρόνια και είναι από τα λεγόμενα ανευτέλους προγράμματα, non-ended programs, θα συνεχίζεται συνεχώς να εμπλουτίζεται με φωτογραφικό υλικό ψηφιακής μορφής, διότι είναι κατά βάση το ψηφιακό αρχείο της φυσικής και της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου. Έχει προς το παρόν κάπου 50.000 τεκμήρια φωτογραφικά, συνοδευμένα με τα δελτία, με τα αναλυτικά δελτία και βεβαίως 50.000 για την κληρονομιά της Κύπρου είναι λίγο. Αντιλαμβάνεστε όταν θα ολοκληρωθεί περισσότερο μετά από λίγα χρόνια, θα είναι κάτι στην υπηρεσία και είναι ήδη ανοιχτό για χρήση από την ακαδημαϊκή κοινότητα, από το κοινό, από τους μαθητές, τους φοιτητές. Είναι πολύ εύκολη η χρήση του και ψάχνουν, για παράδειγμα, αν ένας θέλει να δει τα ιστορικά μνημεία της επαρχίας Λεμεσού, βάζει εκεί τι ζητά, συμπληρώνει εκεί αναεπαρχία, αναείδος, κατηγορία κλπ. Και τα βρίσκει. Μπορεί να ζητήσει, για παράδειγμα, θέλω να δω όλες τις εικόνες του Χριστού που χρονολογούνται στο 16ο αιώνα. Μπορεί να ζητήσει, θέλω να δω όλες τους ναούς, τους τοιχογραφημένους της Κύπρου, τους βγάζει. Από πλευράς αρχαιολογικών χώρων επίσης, αντικείμενα, τα πάντα. Είναι 36 κατηγορίες, ξεκινώντας από τα φυσικά τοπία, μετά τα πολιτιστικά τοπία, τους αρχαιολογικούς χώρους. Παρεμβαίνουν εντωμεταξύ και η κατηγορία Κυπριακή Χλωρίδα, Φλόρα Κύπρια, η κατηγορία με τα παλαιοντολογικά ευρήματα, τα παλαιοβοτανικά και τα ανθρωπολογικά. Ανθρωπολογικά κυρίως τάφοι που έχουν ένα σκαφί και υπάρχουν τα ευρήματα που δίνουν τροφή για μελέτη για την ανθρωπολογική εξέλιξη των Κυπρίων από την νεολιθική περίοδο μέχρι και τις νεότερες εποχές. Θα ήταν παράληψη να μην ευχαριστήσω την πετρελαϊκή εταιρεία Total που χρηματοδότησε αυτό το project τα τελευταία 10 χρόνια μαζί με το Ίδρυμα Λεβέντη και ο κύριος Ανδρέας Πίτας από τη Μετοχημή έχει συμβάλει.
Επειδή δεν μπορούμε να λέμε τα πράγματα, δεν συνεννοηθήκαμε προηγουμένως. Είναι οι δωρητές, αλλά είναι διαφημίσει, οπότε θα αναγκαστώ έτσι να σας διακόψω.
Ναι.
Λοιπόν, ναι. Πάμε στο... Αυτά όσον αφορά το δικό σας, έχετε κάτι το οποίο... τη διάλεξη που δώσατε. Είστε ένας άνθρωπος ούτως ή άλλως που αγαπάτε ιδιαίτερα την Κύπρο και έχει φανεί και από την πορεία σας. Έτσι, τόσων χρόνων και από την όλη αυτή η αγάπη σας όθησε στο να ιδρύσετε αυτό το κέντρο και υπάρχουν και διάφορα ενδιαφέροντα στοιχεία και θα ήθελα έτσι προς το τέλος της εκπομπής μας για να προλάβουμε γιατί είναι και 24 σχεδόν και 25 να αναφέρουμε όλο το πρόγραμμα των διαλέξεων που έχουμε εμείς οι Κύπροι που φέρουμε στον DNA μας και πράγματα τα οποία έχουμε πράξει και η σοφία του χρόνου μας δίνει και απαντήσεις αν ήταν ορθά ή όχι. Αλλά να τα αφήσουμε όλα αυτά τα ενδιαφέροντα να τα πούμε παρακάτω, κύριε Σοφοκλέους.
Ναι, ότι οι ανάγκες στη σφαίρα των διδαγμάτων της ιστορίας, η ιστορική πολιτισμική ταυτότητα των Κυπρίων, το ιστορικό μας πρόσωπο κλπ. Ναι, μπορούμε να αναφερθούμε. Να συμπληρώσω απλώς, ναι, κυρία Νιούλικ, ότι στη διάλεξη το πρώτο μεγάλο μέρος ήταν η φυσική κληρονομιά, δηλαδή διεξήλθαμε τα τοπία της φύσης, μνημεία της φύσης, όπως βραχώδη τοπία και σπηλιές κλπ. Οι θαλάσσιες σπηλιές, για παράδειγμα, στην Αγία Νάπα, στην Πάφο και όλα αυτά. Ένα μεγάλο κομμάτι πολύ σπουδαίο είναι τα ενδυμικά φυτά της Κύπρου. Τα είδαμε αυτά όπως η τουλίπα Κύπρια, η μποζέα Κύπρια, η δρύση κλιθρόφυλλος που είναι η λατσά πάνω στα βουνά και πολλά άλλα. Επίσης ένα μεγάλο κεφάλαιο της φυσικής μας κληρονομιάς είναι τα αιωνόβια δέντρα. Με τα σημερινά δεδομένα το αρχαιότερο δέντρο της Κύπρου είναι μια τρεμιθιά, πιστάκια Παλαιστίνα στα λατινικά, που είναι στην Απεσάν της Λεμεσού. Και έχει χρονολογηθεί από το τμήμα δασών, είναι περίπου 1500 ετών. Αυτό σημαίνει βλάστησε το φυτό αυτό, το δέντρο αυτό, γύρω στο 500 μετά Χριστόν. Και αν θέλουμε να συνδυάσουμε με ένα πολύ σημαντικό ιστορικό γεγονός εκείνης της εποχής, μπορούμε να πούμε ότι όταν ο Ιουστινιανός, ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός, ανέβηκε στο θρόνο το 527 μετά Χριστόν και έμεινε 38 συναπτά έτη επί του θρόνου, το δέντρο αυτό στην Απεσιά της Κύπρου ήταν στα πρώτα έτη της ηλικίας του. Βλέπετε πώς μπορούμε να συνδυάσουμε και με ιστορικά γεγονότα και δίνεται μια εικόνα πιο ολοκληρωμένη. Επίσης, στην πολιτιστική κληρονομιά, στο δεύτερο μέρος της διάλεξης, Ακολουθήσαμε από την επιπαλαιολιθική περίοδο που με βάση τα δεδομένα σήμερα είναι 10η-11η χιλιετία. Για αυτές τις περιόδους 2-3 χιλιετίες πάνω κάτω δεν είναι τόσο σημαντικό. Με τα ευρήματα από πυγμαίους υποποτάμους, πυγμαίους ελέφαντες, ελάφια και αγριόχειρους που ανέσκαψε η Αμερικάνικη αποστολή στο ακροτήρι της Λεμεσού στην τοποθεσία Αετό Κρεμός. Και το σημαντικό εκεί είναι το εξής, γιατί απολιθώματα πυγμαίων υποποτάμων και ελεφάντων βρίσκονται σε διάφορα μέρη της Κύπρου. Εκεί τι είναι το σημαντικό, ότι μεταξύ των οστών αυτών των προϊστορικών ζώων που κατοικούσαν στην Κύπρο βρέθηκαν και ανθρώπινα οστά και μάλιστα κοσμήματα της εποχής εκείνης που είναι από κοχύλια, από πέτρες κλπ. Δεν υπήρχαν τα ευγενή μέταλλα την τότε εποχή. Άρα και συνοικισμός δεν βρέθηκε όπως έχουμε αργότερα στους νεολιθικούς οικισμούς. Άρα τι σημαίνει, μπορούμε να υποθέσουμε ότι πρόκειται για τους νομάδες που κατοικούσαν, νομάδες τροφοσυλλέκτες οι λεγόμενοι, που κατοικούσαν, δεν θα το πω αυτό, που ζούσαν τότε στην Κύπρο και κυνηγούσαν τα ζώα, δηλαδή θύρευαν ή μάζευαν καρπούς από την άγρια φύση, και είμαστε ή πολύ πριν να εγκατασταθούν μόνιμα και να αρχίσουν οι πρώτοι νεολιθικοί οικισμοί, όπως της Χειροκητίας, της Καλαβασού Τέντα, του Αγίου Επιφυτίου στην Κερίνια και άλλοι. Ναι.
Πώς ενδιαφέρουν τα πράγματα υπάρχουν.
Και έτσι και προχωρήσαμε χιλιετία προς χιλιετία και φτάσαμε μέχρι το πρώτο μισό του 20ου αιώνα. Διεξήλθαμε όσο το δυνατόν περισσότερες πτυχές της κάθε πολιτισμικής φάσης.
Μα πόσον κράτησε η διάλεξη που δώσατε?
Ήταν προγραμματισμένη για 50 λεπτά και πήγε μία ώρα, αλλά όπως μου είπαν όλοι δεν ήταν κουραστική.
Όχι, κουραστική αποκλείεται να ήταν. Όχι μόνο εικονογράφηση, αλλά γνωρίζετε και πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Πολύ ενδιαφέροντα. Και εγώ θεωρώ ότι θα υπήρχαν και πολλές ερωτήσεις και πάρα πολλές, και δεν ήταν έτσι, δεν είναι, μετά δεν γίνεται και ένα είδους συζήτησης.
Ναι, ακολουθεί τη συζήτηση μετά. Υπήρχαν πολλές ερωτήσεις και από το κοινό που ήταν παρόν εκεί και μέσω του διαδικτύου.
Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Χαιρόμαστε που γίνονται όλα αυτά. Λοιπόν, να πάμε στην αυριανή. Αύριο επίσης που θα δώσει την διάλεξή του ο Δόκτωρ Κλεάνθης Νικολαίδης, ο οποίος είναι τέος διευθυντής του Τμήματος Μετεωρολογίας, είναι και φυσικός διδάκτορ μετεωρολογίας με θέμα η χημική σύσταση της ατμόσφαιρας. Να πούμε ότι το μεσημέρι, το βράδυ θα δώσει την διάλεξη, το μεσημέρι θα τον έχουμε εμείς εδώ, στο ραδιοθάλαμο. Οπότε αν θέλετε να δώσετε ένα περίπου την περιγραφή της διάλεξης που θα δώσει ο Δόκτωρ Νικολαίδης. Ναι, παρακαλώ.
Ο ίδιος ο μιλητής μίλησε ξανά στη σειρά των διαλέξεων μας στη Λευκωσία πριν 2-3 χρόνια, πάλι για την κλιματική αλλαγή, όπως είχε μιλήσει και στο Ιεροκήπιο Πανεπιστήμιο πριν ένα χρόνο. Όμως αυτή τη φορά θα είναι διαφορετικό το θέμα του, θα αναλύσει τη χημική σύσταση της ατμόσφαιρας και πώς αυτή έχει αλλοιωθεί τα τελευταία 50 με 60 χρόνια, με αποτέλεσμα να συμβάλλει δυσμενώς στην κλιματική κρίση. Θα εξηγήσει γιατί νιώθουμε τον ήλιο να καίει περισσότερο στις μέρες μας, ενώ όσοι είναι 60, 70, 80 χρονών και πάνε πίσω στην παιδική τους ηλικία δεν θυμούνται ότι έκαιγε τόσο ήλιος. Θα εξηγήσει τη σχέση γιατί συμβαίνει αυτό με τη μείωση του όζοντος στην ατμόσφαιρα και διάφορα άλλα. Και επίσης θα μιλήσει για το πώς μπορεί να αναχαιτιστεί αυτή η υπερθέρμανση και πώς να μπορεί να αναστραφεί, γιατί όλα είναι και αναχαιτήσιμα και αναστρέψιμα.
Γίνεται, είναι όλα αναστρέψιμα.
Ναι, αλλά θέλει άλλα τόσα χρόνια. Βλέπετε, οι περισσότερες έρευνες στην εποχή μας, κυρία Νιούλικου, όπως και το Ινστιτούτο Κύπρου και άλλοι μελετητές, περισσότερο έχουν εστιάσει στο πώς προσαρμοζόμαστε στην υπερθέρμανση, στις νέες κλιματικές συνθήκες, αλλά δεν έχουν μιλήσει πώς αναστρέφουμε αυτές τις συνθήκες. Και να ξεκινήσουμε, για παράδειγμα, με την αποφυσικοποίηση των τοπίων. Τώρα βγαίνω εκτός της διάλεξης του κυρίου Νικολαίδη. Είναι και θέματα που τα έχω διαπραγματευτεί και εγώ σε διάφορες δημοσιεύσεις μου. Τα αποφυσικοποιημένα τοπία βεβαίως και δρούν δυσμενώς στην υπερθέρμανση, διότι άλλο ένα τοπίο να είναι καλυμμένο με βλάστηση, ειδικά με δάση, και άλλο να είναι σχεδόν σε λινιακό τοπίο. Δυστυχώς η Κύπρος υπέφερε και υποφέρει ακόμα κάθε χρόνο από πυρκαγιές, και οι οποίες είναι αδύνατον να, εκεί όπου αφήνουν την αποφυσικοποίηση μέσω πυρκαγιάς, να αναδασωθούν αμέσως. Πέραν του ότι επικρατούν και νεοφανείς απόψεις τώρα ότι η φύση ανανεώνεται από μόνη της, αυτό δεν είναι απόλυτο. Θα μπορούσα να αναφέρω, δεν είναι της ώρας τώρα, να αναφέρω τοπία που έχουν ανανεωθεί όπου βρέχει, πάνω στον πρόδρομο για παράδειγμα, και τοπία που δεν έχουν ανανεωθεί, για παράδειγμα τα υλόφη στο Πισούρι. Κάηκαν από τη δεκαετία του 60 πολλά πεύκοδάσια εκεί και είναι εκεί με...
Σε λινιακό.
Χωρίς. Με κατατομίζουν οι άλλα, θα έλεγα. Οι λόφοι που είναι πάνω από την πέτρα του Ρωμιού. Σίγουρα εκεί συνεχιζόταν στην αρχαιότητα η διαβλάστηση που βρίσκουμε πιο κάτω στο Κούριο. Δηλαδή αόρατη, θυμάρι, λίγα πεύκα, το άγριο, το κυπριακό, το κυπαρίσι, οι σχοινιές, οι ξυσταυκές οι λεγόμενες, η κίστος, και αυτά. Άρα βέβαια είναι αναστρέψιμο αν κάνουμε σωστή παλαιοβοτανική έρευνα, βρούμε τι βλαστούσε στα αποφυσικοποιημένα τοπία στην τελευταία φάση της αποφυσικοποίησης τους, διότι μπορεί μέσα από τις χιλιετίες να πέρασαν από διάφορες φάσεις. Για παράδειγμα, στην Κισόνεργα Μοσφύλια, από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, ανέσκαψε χαλκολιθικό οικισμό, η παλαιοβοτανική έρευνα έδειξε ότι ήταν δάση από πεύκα. Σήμερα είναι φυτίες από μπανανιές. Έφταναν τα δάση της Κύπρου μέχρι τις παραλίες, όπως ακόμα σε μερικά νησιά του Βορείου Αιγαίου, στην Επτάνησο και σε άλλα μέρη της Βόρειας Μεσογείου.
Άλιστα. Πόσα πράγματα αγνοούμε. Πραγματικά, έτσι όπως μας τα λέτε και πολύ παραστατικά, Δόκτωρ Σοφοκλέους, πόσα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά από ό,τι ήταν παλαιότερα και πόσα θα αλλάξουν αν και εφόσον δεν βάλουμε μυαλό. Έτσι, με
και
την κλιματική κρίση.
Είναι, ναι, αλλά πόσο εύκολο είναι να τα αναστρέψουμε, κυρία Νιούλικου. Δηλαδή, αν εξαγγείλουμε ένα εθνικό σχέδιο αναδασώσεων με πρώτο πλάνο όπου δημόσια γη, η λεγόμενη χαλίτικη, την πρασινίζω, και μετά να δοθούν κίνητρα. Για παράδειγμα, όταν κάποτε δόθηκαν κίνητρα για να κρυζωθούν αμπελώνες γύρω στο 1990, έπρεπε παράλληλα να δοθούν κίνητρα για αναφύτευση άλλων ειδών, δασικών ή άλλων. Για παράδειγμα, ένα κίνητρο καλό θα ήταν, κύριοι, αφού δεν θέλετε να οι αμπελώνες πρέπει να βγουν, που κατά τη γνώμη μου εμένα ήταν λάθος, μπορούσαν να βρεθούν άλλες λύσεις, φυτέψτε δασικά με το δικαίωμα στα 30 χρόνια να κόβετε και να πουλάτε ξύλο, γιατί θα είναι ιδιωτικό δικό σας τεμάχιο. Όμως θα κόψετε μόνο το 30% ή μόνο το 40% με κίνητρα να φυτευτεί αμέσως στο επόμενο έτος εκείνο το κομμάτι. Έχει πάρα πολλά κίνητρα, για παράδειγμα πάνω στα βουνά της Μαραθάσας και της Πιτσιλιάς. Πάνω στις κορυφές των βουνών ήταν όλων αμπέλια. Σήμερα είναι εγκαταλελειμμένα, δεν τίθεται θέμα να πηγαίνουν με τα γαϊτούρια, διότι το αυτοκίνητο δεν πηγαίνει να τα καλλιεργούν. Έχουν εγκαταληφθεί. Και εκεί πάλι μπορούν να δοθούν κίνητρα να φυτευτούν με δασικά. Διότι η φύση από μόνη της, όπως είπαμε, αναγεννάται με πολύ βραδείς ρυθμούς σε ορισμένες περιοχές. Ναι. Και αυτό θα επιδράσει ευνοϊκά για το κλίμα, διότι πιο πράσινη Κύπρος σημαίνει δροσερότερα καλοκαίρια, σημαίνει τέρμα στην κονιοαυτοποίηση του εδάφους και της ανασήκωσής του, να έχουμε πρόβλημα με τη σκόνη όπως έχουμε στην Κύπρο, τέρμα στη διάβρωση του εδάφους, διότι όταν το έδαφος έχει μέσα ρίζες, δέντρο, δεν διαβρώνεται, και θα ρίξουμε τη μέση θερμοκρασία, μπορεί να επιδράσει αυτό.
Ναι. Όλα αυτά, εάν και εφόσον, όπως είπατε και εσείς, επαρθούν, ληφθούν οι ιδέουσες αποφάσεις και κάνουν και τις ανάλογες κινήσεις.
Θέλει όραμα και φιλοπατρία, κυρία Γιώργη.
Αυτό η αυτή λέξη είναι η πιο ουσιαστική, το όραμα, το όραμα. Να έχει όραμα κάποιος και μετά, όπως είπατε και εσείς, υπάρχουν και άλλα.
Όραμα και δημιουργική, και δημιουργική φαντασία. Ναι. Ήμουν φοιτητής το 80-81, πότε βγήκε ο Μιτεράν για πρώτη φορά στην εξουσία. Ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που άκουσα από ηγέτη χώρας να μιλά για δημιουργική φαντασία. Στην Κύπρο, αν το έλεγε κανείς την τότε εποχή, θα θεωρείται και μωρός.
Λοιπόν, πάμε στην επόμενη. Αυτά αύριο όσον αφορά η χημική σύσταση της ατμόσφαιρας από τον δόκτορα Κλέανθη Νικολαίδη. Αύριο στην ΠΑΦΟ, επαναλαμβάνουμε, στην ΠΑΦΟ που δίνονται οι διαλέξεις.
Στην ΠΑΦΟ, στο Νέο Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο. Μάλιστα. Που είναι στη λεωφόρο Αγίου Παύλου, σχεδόν απέναντι από το ΜΟΛ.
Μάλιστα.
Δίπλα από το ΑΜΕΓΑ.
Ωραία.
Η επόμενη διάλεξη
29.
Θα είναι.
Όχι, 22
Οκτωβρίου,
συγγνώμη,
ναι, 22, θα είναι στα γαλλικά και με κάποιους υπότιτλους στο PowerPoint στα ελληνικά. Θα μιλήσει ο Μισελ Μωρισό, ο οποίος είναι Κύπριος τώρα, η σύζυγος του, η Ελένη Μωρισό, η διατέλεσε για χρόνια διευθύντρια του Τμήματος Αεροζωολογικής Επισκόπησης.
Μάλιστα.
Είναι διεθνούς βεληνικούς ο κύριος Μωρισό, γιατί συνεργάζεται διεθνώς με πολλές εταιρείες για θέματα γεωλογίας. Θα μιλήσει για κάτι πολύ ενδιαφέρον, η γεωλογική γένεση της Κύπρου. Πώς βγήκε από τη θάλασσα η Κύπρος τους προϊστορικούς χρόνους και έχει ως υπότιτλο από τα ηφαίστεια κάτω από τη θάλασσα στους νάνους υποπόταμους, οι λεγόμενοι πυγμαίοι ελέφαντες και υποπόταμοι. Θα εξηγήσει πως αυτά τα ηφαίστεια με τη λάβα που έβγαζαν και βεβαίως οι τεκτονικές κινήσεις εδώ στην τριβή των πλακών της Αφρικής, Ασίας και Ευρώπης, ανεδύθη πρώτα η οροσειρά του πενταδάχτυλου, μετά του τροόδους και λοιπά και λοιπά. Βλέπετε και στη πεδιάδα της Μεσαωρίας βρίσκουμε θαλάσσια απολιθώματα από εποχές που ήταν η Κύπρος κάτω από το νερό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και έμεινε στην ελληνική μυθολογία αργότερα ως η γένεση της Αφροδίτης μέσα από τον αφρό της θάλασσας, το οποίο γεγονός οι αρχαίοι το παρουσίαζαν εικονογραφικά και έχουμε παραδείγματα και στην ζωγραφική και στη γλυπτική.
Ωραία. Αυτά είπαμε 22 του Οκτώβρη από τον κύριο Μωρισό θα είναι η επόμενη διάλεξη και μετά θα πάμε στις 29 Οκτωβρίου.
Έτσι? 29 Οκτωβρίου. Ωραία. Θα μιλήσει η κυρία Ανδρεανή Ηλιοφώτου, γνωστή φιλόλογος και συγγραφέας, που έχει εντρυφήσει σε θέματα φιλοσοφίας, ειδικά στον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, τον Ζήνωνα, τον Κιτιέα, και θα μιλήσει για ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, ηθική, περιβαλλοντική και συγκρουσιακή κρίση επικαιροποιούν τη στοϊκή φιλοσοφία. Δηλαδή πώς φτάσαμε στη συγκρούση στην εποχή μας από πολέμους, από συγκρούσεις μεταξύ των ανθρώπων από το οικογενειακό επίπεδο, το κοινωνικό, το διακρατικό κλπ. Και η περιβαλλοντική κρίση και η ηθική επικαιροποιούν βασικές αρχές και αξιώματα που διδάχθηκαν από τον Ζήνωνα τον Κιτιέα και από τους μαθητές του αργότερα. Ένα βασικό αξίωμα της στοϊκής φιλοσοφίας είναι αυτό που λέει ομολογουμένως τη φύση ζήν του τέστην και καταρετήν, δηλαδή το να ζεις κατά φύσιν είναι όπως που να ζεις με βάση τις αρετές, την ηθική κλπ. Πολύ σημαντικό αυτό. Και να πάμε στην επόμενη που θα είναι 5 Νοεμβρίου, θα μιλήσει ο Νικόλας Κουρέας από το Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών Είναι μεσαιωνολόγος και θα μιλήσει για ένα θέμα που ίσως για πρώτη φορά να ακούμε, ειδικά το ευρύ κοινό, διότι στις επιστημονικές δημοσιεύσεις υπάρχουν κάποια πράγματα. Θα μιλήσει στα αγγλικά με θέμα η Κύπρος, η Ενετική Κύπρος, δηλαδή Κύπρος των καιρών της Ενετοκρατίας, δηλαδή από το 1489 μέχρι το 1570-71, και η Δαλματία. Σχέσεις εμπορικές και άλλες της Κύπρου με τη Δαλματία κατά το 15ο και το 16ο αιώνα.
Υπάρχει κάτι το οποίο το κάνει ενδιαφέρον? Τώρα διερωτάμε κατά πόσο είναι και αφελέστατο το ερώτημα μου, αλλά δώστε μας κάτι περισσότερο αν γίνεται.
Είναι οι εμπορικές συναλλαγές. Είναι η αναδίφιση στα ενετικά αρχεία και άλλα που μιλούν για αυτή την εποχή. Βέβαια, διότι όλα αυτά έχουν μετά ανοίγουν το δρόμο για μελέτη της ιστορίας της οικονομίας στην Κύπρο, για το εμπόριο στην Κύπρο, τι παρήγαγε η Κύπρος και τι εξαγωγές έκανε κλπ.
Ωραία. Λοιπόν, πάμε
και
στην
επόμενη. Όταν λέμε τάδε γεωργικά προϊόντα που εξήγαγε, σημαίνει πάλι μελετούμε τη γεωργοκτηνοτροφία της Κύπρου εκείνη την εποχή.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στις 12 τώρα.
12 Νοεμβρίου θα μιλήσει στα ελληνικά η Γαλλίδα καθηγήτρια, διότι οι ελληνιστές Γάλλοι καθηγητές όπως και από άλλες χώρες είναι και γνώστες της ελληνικής. Η Κλέρ Μπαλαντιέ είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Αβινιόν στην Νότιο Γαλλία. Έχει κάνει τη διδακτορική της διατριβή πάνω στα τείχη της ελληνιστικής και ρωμαϊκής πάφου και θα μιλήσει, έχει 15 χρόνια που διευθύνει τις γαλλικές ανασκαφές στην τοποθεσία Φάπρικα στην κάτω πάφο, που είναι ο χώρος απέναντι από το μολ της πάφου, και θα μεταθέσει το θέμα της γενικότερα και στην εξέλιξη της ελληνιστικής πόλης της Νέας Πάφου. Είναι πολύ σημαντικό. Θα μιλήσει για όλα αυτά τα δεδομένα και τη γνώση και την πείρα που έχουν εξαχθούν από ανασκαφές 15 ετών.
Nice.
Θα είναι στα ελληνικά και θα διανθίσει και σε κάποιες φάσεις και με γαλλικά, διότι έχει και αρκετό γαλλόφωνο κοινό η Πάφος. Θα προσπαθήσουμε να το μαζέψουμε.
Ωραία. Είπαμε ότι όσοι δεν μπορεί να παρευρεθούν, έτσι διαζώσει να παρακολουθήσουν τις διαλέξεις, με Zoom γίνεται πάλι.
Βεβαίως, όλες οι διαλέξεις. Ναι. Ναι, και ο σύνδεσμος που αναφέρεται στην αφίσα του προγράμματος και στην πρόσκληση που στέλνουμε κάθε φορά πριν από κάθε διάλεξη είναι ο ίδιος. Μία φορά κάνουν την εγγραφή και τη χρησιμοποιούν όποτε θέλουν. Την 3η 19 Νοεμβρίου θα μιλήσει ο αρχαιολόγος Γιάννης Βιολάρης. Είναι ο επαρχιακός αρχαιολογικός λειτουργός στην Λεμεσό. Θα μιλήσει με θέμα η συμβολή των Γερμανών και γερμανόφωνων αρχαιολόγων και άλλων επιστημόνων στην αρχαιολογία της Κύπρου. Πολύ σημαντικό αυτό, διότι καμιά φορά έχουμε την τάση να ξεκινούμε με τον Τσεσνόλα, με Άγγλους και Γάλλους, αλλά έχουν και ένα μεγάλο μερίδιο οι Γερμανοί αρχαιολόγοι, όπως ο Όνεφαρ Σρίχτερ, η σύζυγος του, η Μάγδα, που τον ακολουθούσε πάντοτε, έβγαλε εκείνο το περίφημο βιβλίο για τα ήθη και τα έθιμα της Κύπρου. Μιλούμε τώρα για το τέλος του 19ου αιώνα, έτσι. Πολύ σημαντικό. Και πάμε στις 26 Νοεμβρίου. Θα μιλήσει η δόκτωρ Χριστίνα Ιωάννου, η οποία έχει κάνει τη διατριβή της πάνω στην αρχαία ιστορία της Κύπρου και ειδικότερα πάνω στην παρουσία των Φινίκων στην αρχαία Κύπρο, και θα μιλήσει στα αγγλικά με θέμα οι Φινίκες στην καθημερινή ζωή της αρχαίας Κύπρου. Θα δώσει έμφαση στο Κίτιο, που θεωρεί το φινικική αποικία βεβαίως, και σε οτιδήποτε αφορά το γίγνεσθε μεταξύ Φινίκων και Ελλήνων της Κύπρου εκείνους τους αιώνες. Και να υπενθυμίσουμε εδώ ότι ο Ζήνων ο Κητιεύς ήταν φινικικής καταγωγής από το Κίτιο. Όμως Επειδή είχαν ελληνοφωνήσει και μέσω της ελληνοφωνίας μπήκαν και στον ελληνικό πολιτισμό, βλέπετε όταν κατακτήθηκε το Κίτιον από τους Πτολεμαίους της Αιγύπτου λίγα χρόνια μετά που πέθανε ο Μέγας Αλέξανδρος το 323, ο Ζήνων ήταν από πλούσια εμπορευόμενη οικογένεια. Δεν πήγε απέναντι στην Τύρο ή τη Σιδώνα, πήρε το καράβι του με τα λεφτά του και πήγε στην Αθήνα, όπου ίδρυσε τη στοϊκή φιλοσοφία. Και μάλιστα από τις γραπτές πηγές ξέρουμε ότι το κεφάλαιο χρημάτων που πήρε μαζί του ήταν μεγαλύτερο από τον ετήσιο προϋπολογισμό του αθηναϊκού κράτους.
Α, πήρε είναι κεφάλαιο.
Βέβαια, ναι. Έζησε μια άνετη ζωή, αλλά διδασκέ. Ήταν ακρεοφάγος, χορτοφάγος και δίδασκε στην ποικίλη στοά, εξού και έμεινε το όνομα για τη διδασκαλία του ως στοϊκή φιλοσοφία, διότι διδασκόταν μέσα στη στοά. Αλλά βλέπετε μέχρι και τους πρώτους αιώνες μετά Χριστόν υπήρχε οι νεοστοικιστές, υπήρχαν οι νεοστοικιστές, ακόμα και ο Αυτοκράτορας ο Ρωμαίος Μάρκος Αυρίλιος, στο σύγγραμμα του τα εις εαυτόν, φαίνεται ξεκάθαρα ότι ήταν ο παδός της στοϊκής φιλοσοφίας. Ήταν αυτοκράτορας φιλόσοφος ο Μάρκος Αυρίλιος, ήταν στην εξουσία από το 100, γύρω στο 160 μετά Χριστόν, για 15-17 χρόνια.
Ωραία. Αυτά. Χαίρομαι που μας δίνετε έτσι και αυτές τις πληροφορίες. Είναι ωραίες, είναι χρήσιμες. Παραδείγματος χάρη όσον αφορά τη στοϊκή φιλοσοφία και πώς πήρε το όνομά της. Εντάξει.
Βέβαια.
Ωραία.
Πάμε 3 Δεκεμβρίου. Ναι. Θα μιλήσει η συνάδελφος, η βυζαντινολόγος Έλενα Παπασταύρου, η δόκτωρ Έλενα Παπασταύρου, η οποία μέχρι πρόσφατα ήταν έφορος μνημείος στη Ζάκυνθο, στην Επτάνησο. Έχει διατρίψει πολύ σε θέματα εικονογραφίας της Θεοτόκου. Θα μιλήσει στα αγγλικά με θέμα η έννοια του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην εικονογραφία της Παναγίας. Είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί έχει βρει μέσα από τις έρευνές της πράγματα που πρώτη φορά ερμηνεύονται.
Ωραία.
Για παράδειγμα το επιπλέον πέπλο που φέρει από πάνω της η Κυκώτισσα, που στην Πάφο το φέρει και η Παναγιά η Θεοσκέπαστη στην εικόνα του 12ου αιώνα, αλλά δεν αναγράφεται Κυκώτισσα, είναι Θεοσκέπαστη. Είναι πολύ ενδιαφέρον και πάμε 10 Δεκεμβρίου. Είναι γαλλική πάλι η διάλεξη. Θα μιλήσει ένας Γάλλος ιστορικός της τέχνης, ο Ζακ Σάρλ Γκαφιό, ο οποίος παλαιότερα ήταν ο πολιτιστικός λειτουργός του 5ου διαμερίσματος του Παρισίου, εκεί που είναι η πλατεία του Πανθέου, είναι το 5ο διαμέρισμα, και η Σορβόνη και ο κήπος του Λουξεμβούργου, όσοι γνωρίζουν την τοπογραφία του Παρισιού. Θα είναι μέλος της επιτροπής, της επιστημονικής επιτροπής της Terra Santa, και έχει λάβει ενεργό ρόλο στη δημιουργία του θησαυροφυλακίου ή αν θέλετε του μουσείου του Λατινικού Πατριαρχείου Ιεροσολύμων που αφορά τον Πανάγιο Τάφο. Θα μας μιλήσει για τα χειρόγραφα που έχουν τα παλέτυπα βιβλία και κοιμήλια διάφορα. Που σίγουρα δεν είναι τόσα πολλά όσο εκείνα που έχει για το αντίστοιχο θέμα το ίδιο το Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Μετά πάμε στην τελευταία διάλεξη που θα μιλήσει ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο Θεόδωρος Μαυρογιάννης, ο οποίος είναι ιστορικός και έχει ενδιατρίψει περισσότερο στην αρχαία ιστορία της Κύπρου. Θα μιλήσει για ένα πολύ σημαντικό θέμα, για τους ιδρυτικούς μύθους της Κύπρου, δηλαδή ποιοι ήλθαν από τον Αιγαϊκό χώρο κάποτε και ίδρυσαν τα βασίλεια, γνωστά βασίλεια της Κύπρου. Τα οποία αναφέρει ο Λυκόφρον. Ο Λυκόφρον είναι αρχαίος συγγραφέας που ένα περίπου έγραψε το σύγγραμμά του Αλεξάνδρα. Θα ενδιατρίψει ο Θεόδωρος περισσότερο πάνω στην Αλεξάνδρα, που συνεγράφει από τον Λυκόφρονα γύρω στο 273 π.Χ. έτσι, ναι. Στην Αλεξάνδρεια μάλιστα, μιλούμε για Αλεξανδρινό, των καιρών που βασίλευαν εκεί οι Πτολεμαίοι και υποστήριζαν τα γράμματα, τις τέχνες, ιδίωντας το Μουσείο της Αλεξάνδρειας, τη Βιβλιοθήκη κλπ. Θα μας εξηγήσει πως ο Λυκόφρον αναφέρει ποιοι αρχαίοι βασιλείς έφτασαν στην Κύπρο, ορισμένοι μετά τον Τροϊκό Πόλεμο, γύρω στο 1200 π.Χ. Για παράδειγμα ο Τεύκρος και ο Αγαπίνορ, ο Τεύκρος Σαλαμίνα Αγαπίνορ στην Πάφο, και οι υπόλοιποι ήρθαν κάπου περίπου 100 χρόνια μετά και ίδρυσαν άλλες 5-6 πόλεις. Πολύ σημαντικό αυτό. Και επίσης γιατί το 273 π.Χ. βλέπετε πόσο ισχυρή ήταν η προφορική παράδοση και στα συγγράμματα και στην προφορική παράδοση για να γράψει αυτό το, για να εκπονήσει αυτό το σύγγραμμα ο Λυκόφρον.
Λοιπόν,
αυτά εν ολίγης.
Αυτά εν ολίγης, είναι 1:52 κάθε Τρίτη οι διάλεξεις αυτές, έτσι, κάθε Τρίτη, στην Πάφο.
Κάθε Τρίτη, ώρα 7:30 στο Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο.
Και για αυτούς που δεν μπορούν να παρευρεθούν, θα το ξαναπούμε, ότι γίνεται να παρακολουθήσουν και από το Zoom, από την πλατφόρμα του Zoom, τις συγκεκριμένες διαλέξεις. Α, ωραία. Οποιοδήποτε κόστος υπάρχει, όχι, είναι δωρεάν.
Όχι, είναι ελεύθερη είσοδος.
Εντάξει, ωραία. Λοιπόν. Σας είπα ότι θα πετάξει ο χρόνος και πετάξει ο χρόνος. Φυσικά δώσαμε έτσι όσο πιο αναλυτικά γίνεται το θέμα της κάθε διάλεξης και κάτι της, ούτως ώστε όποιος ενδιαφέρεται να τις παρακολουθήσει. Είχαμε μείνει στο ότι κατέχετε τόσα πολλά για την Κύπρο. Είστε ιστορικός, αρχαιολόγος, ιδρυτής του κέντρου αυτού. Οπότε αν μπορείτε έτσι να μας πείτε 2-3 πράγματα τα οποία θέλετε να μας πείτε για την Κύπρο μας, για αυτό το πολύπαθο νησί, το οποίο έτσι βάλετε και βαλόταν, αλλά και βάλετε ακόμη. Είναι ιδιαίτερα αγαπητό. Μας θέλουν πολύ, μας έχουν ποθήσει πάρα πολύ, κύριε Σοφοκλέους. Και γι' αυτό είναι και πολύ παθόν νησί. Ακούμε.
Ναι, τι να προτοπεί κανείς για αυτά τα θέματα. Να πω ότι οι ιστορικές επιστήμες είναι και διαγνωστικές σε θέματα της ψυχοσύνθεσης ενός λαού, όπως και η κοινωνιολογία και η ψυχολογία κλπ. Αλλά και μέσα από την ιστορία γίνεται διάγνωση ποια είναι τα παθήματα και ποια είναι και τα ανδραγαθήματα, θέλετε, ποια είναι τα υπέρ και τα κατά, διότι δεν τίθεται θέμα να δει κανείς μόνο αρνητικά ορισμένα πράγματα στην εξέλιξη της ανθρώπινης παρουσίας και της πολιτισμικής της δημιουργίας στην Κύπρο, και από τα οποία βγαίνουν συμπεράσματα, και είναι αυτό που λέμε πάντοτε, κυρίως η πολιτική μας πρέπει να είναι ιστοριμένη, διότι όταν δεν μαθαίνουμε από τα διδάγματα της ιστορίας είμαστε καταδικασμένοι να επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη. Σίγουρα ο γεωγραφικός χώρος της Κύπρου, η γεωγραφική τοποθέτηση της Κύπρου είναι πολύ δύσκολη. Δεν είναι για παράδειγμα όπως η Μάλτα ή ξέρω εγώ οι Βαλεαρίδες νήσι ή η Σικελία κλπ. Που και εκεί πέρασαν κάποιες δύσκολες περιόδους κατά την επέκταση των Αράβων προς την Νότιο Ευρώπη. Αλλά σήμερα δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Εμείς είμαστε σε αυτό το σταυροδρόμι μεγάλων και σημαντικών γεωπολιτικών δεδομένων και γεωστρατηγικών δεδομένων, και μαζί με αυτά και το πολιτισμικό γίγνεσθε. Mm-hmm. Και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Τώρα δεν θα επεκταθώ σε διδάγματα.
Ούτως
άλλως,
συγγνώμη που διακόπτω, αλλά έχουμε μόνο 2 λεπτά στην διάθεσή μας, οπότε να ακούμε.
Άρα απλώς να ανακεφαλαιώσουμε λέγοντας ότι μελετώντας σωστά την ιστορία μας, και όταν λέω ιστορία είναι από την αρχαιολογία, τα ιστορικά γεγονότα, η πολιτιστική ιστορία κλπ, βγάζουμε συμπεράσματα τα οποία μπορούν, και διδάγματα που μπορούν να μας καθοδηγούν για να οδηγούμε πιο σωστά το καράβι που ονομάζεται Κύπρος μέσα στο διεθνές σκηνικό.
Άλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, δόκτωρα Σοφοκλέους. Ευχαριστούμε.
Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.
Και θα επικοινωνούμε έτσι κατά καιρούς για να μας λέτε όλα αυτά. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα και είστε γνώστες ακριβώς ολόκληρης και της ιστορίας μας, αλλά όλου αυτού του τοπίου που έχουμε και πρέπει να φροντίσουμε. Και του τόπου και του τοπίου. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ό,τι καλό. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε εδώ με ένα τραγούδι. Θα τα πούμε αύριο στην εκπομπή Είναι ο Ερμής Ανάδρομος και μετά στα δικά μας. Ο τέος διευθυντής της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ο κύριος Κλειάνθης Νικολαίδης, Δόκτωρ Κλεάνθης Νικολαίδης, θα είναι εδώ με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές. Λοιπόν, από μένα ό,τι καλό, θα τα πούμε και στο σύντομο δελτίο ειδήσεων σε λίγο. Γεια σας.
Ήταν κάποτε Απρίλης κι εγώ ήμουνα παιδί. Τρυφερό σαν το λουλούδι, δροσερό σαν τη βροχή. Ήταν άνοιξη σαν τώρα και στην όμορφια μου διά. Πρώτο χτίσαμε παλάτια με τον ήλιο στην καρδιά. Χρυσοκίτρινα κοχύλια μου πετούσε στην ποδιά. Στα παιχνίδια με το κύμα σ' είχα πάντα συντροφιά. Δύο μικρά δειλά παιδιά στη ζεστή την αμμουδιά. Ήταν κάποια ιστορία που τη ζήσαμε μαζί. Το τραγούδι της αγάπης σ' μου το είχες πρώτο πει. Μ' έρθε κάποτε ένα τρένο που σε πήρε βιαστικό και ξεχάστηκε η αγάπη μες στον έρημο σταθμό. Γκρεμίστηκαν οι πύργοι στη μικρή ακρογιαλιά. Ο Απρίλης από τότε δεν ξανάρθε άλλη φορά. Μόνο γκρίζα συννεφιά έχω πια για συντροφιά. Της πόλης τη ρουτίνα, μες στα φώτα τη βοή. Καθώς τρέχω τώρα μόνη να προλάβω τη ζωή. Ώρες, ώρες πως θυμάμαι τη μικρή μας αμμουδιά. Κι είναι τόση νοσταλγία που με καίει σαν φωτιά. Σε βρίσκα ξανά με τις χούφτες μου να αγγίξω τη ζεστή σου την καρδιά. Τρυφερά να την ακούσω να χτυπά σαν μια φορά. Να γινόταν κάποια μέρα και να έρχοσουν ξανά. Τη μικρή μας ιστορία που την έσβησε η ζωή, τη δε θα δίνα στα αλήθεια. Να τη ζήσω απ' την αρχή, να τη ζήσω απ' την αρχή, να τη ζήσω απ' την αρχή, να τη ζήσω απ' την αρχή.
Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Πρώτο πρόγραμμα.